Ok, jy kan vanoggend jou Bybel oopmaak. Ons gaan nog een keer daarin klap, hoor. Hou net vas. Jy kan vanoggend jou Bybel oopmaak by Psalm 37 en dan jou vingers sit by Jesaja 40. Ok. Bybels oop. Kom ons sluit net die oop. Dan bid ons saam. Vader, ons kom dankie in die wonderlike naam van ons Here Jesus, dat ons vanoggend hier saam kan wees. Here, dat ons Bybels kan oopmaak, en Here, dat ons kan lees, en kan leer. En Here, ons kom bid weer, dat U deur die Gees, U woord sal vasbrand in ons harte. Here, dat dit wat nodig het om te verander, dat dit sal verander. Ons kom bid, Vader, dat U vanoggend onsself deur die Gees nader sal trek aan die Here Jesus. Dat U vir ons nader sal trek, Here, soos wat ons besef, dat die kruis van ons Here Jesus was ook vir elkeen van ons wat hier sit. En dat U ons vrygekoop het en ons gered het vir 'n lewe wat toegewy is aan U. Ons kom bid dit in Jesus naam. Amen. Vanoggend wil ek 'n bietjie met julle kom praat. Julle sal sien die raamwerk is 5 moenies vir moeilike tye. En ek het 3 jaar terug het ek 'n preek gepreek oor moenies, maar ek het nie gaan kyk na daai preek nie. So hierdie is 'n kraakvars preek uit die oondheid. En ek dink die laaste paar maande, laaste jaar, het ons in ons land baie onstabiliteit beleef, polities. Ons het gesien dat die rand wipplankelei en 'n paar van julle wat aandele het in Steinhof, is baie armer vandag, as wat julle 'n jaar terug was, en dit sluit my in, ongelukkig. Wil iemand nie vir Marcus Jooste kerk toe nooi na toe nie? En ons hoor dat die petrol gaan nou nog op, dit wat met 'n rand opgegaan. Ek gaan begin loop, ek weet nie van julle nie. En dit mag wees dat jy op 'n plek is in jou lewe wat jy op verskillende vlakke, wat jou gesondheid betref, wat jou verhoudings betref, dalk jou huwelik, dalk jou verhouding met jou kinders, dalk jou verhouding met jou ouers, en iewers in jou werk onsekerheid, 'n paar van julle het in die laaste jaar julle werke verloor, moes van werk verander, 'n paar van julle moes trek, En is baie onsekere tye, en is moeilike tye waarin ons lewe, en wat ek dink baie keer gebeur in hierdie moeilike tye, is dit asof mense wegtrek van die Here af. Hulle trek weg van die dinge van die Here af. En dit sit jou op 'n geweldige plek van risiko, dat die duivel jou in die hande kan kry. En baie skade kan doen in jou. En volgende wil ek 'n bietjie met julle praat oor 5 moenies vir moeilike tye. 5 moenies, dis nie net vir moeilike tye, dis vir enige tyd, maar 5 dinge wat jy asseblief nie moet doen nie. En ons haal dit uit die Nuwe Testament uit, ons gaan 'n bietjie na die Ou Testament kyk, maar ek wil vir jou volgende kom, eerstens kom uitdaag, maar ek wil vir jou kom aanmoedig. Jy weet, as die eende so vlieg en hulle vlieg in formasie, die een wat voor is, kry al die wind weerstand. En dan vlieg hulle so in formasie, nie wat agter is, kry minder weerstand, en die ou wat daar heel agter is, hy kry niks weerstand nie, en hy honk net, wak, wak, hier van agter af. En eintlik wat hy doen is, hy moedig die voorste aan, die heel voorste is tjoepstil, hy maak nie 'n geluid nie, hy luister net nie, die eende, hulle wak nie, nie, hulle kwak, as ek reg. Hulle kwak, kwak hier van agter af, net om te sê, ons is agter jou, en ons ondersteun jou. En vanoggend wil ek kom kwak hier agter jou. Ek wil kom kwak en vir jou sê, man, ek is by jou en ek staan agter jou. Maar weet jy wat, eintlik maak dit nie saak dat ek agter jou staan of nie agter jou staan nie. Iemand groter staan agter jou. Iemand groter staan agter jou en dis die Here Jesus. Amen. Hy staan agter jou. En vanoggend wil ek hê jy moet in hierdie boodskap rus vind in die Here. En dalk gaan jy deur 'n moeilike tyd, dalk het jy deur 'n moeilike tyd gegaan, dalk gaan jy nog deur 'n want almal van ons gaan is op een van hierdie 3 plekke. Of jy was nou net deur 'n moeilike tyd, of jy is in 'n moeilike tyd, of jy gaan deur 'n moeilike tyd gaan. Dit klink 'n bietjie negatief, nê? Nee. Wel, as jy 5 moenies vir 'n boodskap het, dan moet jy nou weet wat kom. So, ek wil met julle praat daaroor. Ek wil met julle praat daaroor. Lees saam met my, dis Dawid wat skryf in Psalm 37 en hy sê in vers 1: Moet jy nie ontstel oor skelms en jou kwel oor skurke nie, want soos gras vergaan hulle gou en soos groenigheid verdwyn hulle sommer. Vertrou liewer op die Here en doen wat goed is. Woon en werk rustig voort. Vind jou vreugde in die Here en hy sal vir jou gee wat jou hart begeer. Laat jou lewe aan die Here oor en vertrou op hom, hy sal sorg. Ek wil net weer vers 5 lees. Laat jou lewe aan die Here oor en vertrou op hom, hy sal sorg. hy sal vir jou sorg. En dan wil ek hê jy moet blaai na Jesaja 40 en ons gaan paar verse lees vanaf vers 27 en dis die Here wat met die volk praat en die volk voel die Here het hulle swaar gestraf en hulle is en nou beskuldig hulle die Here. Hulle sê Here het U van ons vergeet. En in ons moeilike tye is dit baie keer waar ons staan. Here het U van my vergeet. Wie van julle het al gevoel jou gebed gaan net in die plafon vas? Wie van julle het al so gevoel? Maar julle weet wat sê ons altyd vir mekaar hierso. Die Here is ook onder die plafon, né? OK, nou, Jesaja 40 vanaf vers 27. Waarom sê jy dan Jakob, en as jy wil kan jy jou eie naam daarin sit, waarom sê jy dan Jakob, waarom kla jy Israel? Die Here sien nie raak wat van my word nie. My reg gaan by my God verby. Weet jy dan nie, het jy nog nie gehoor nie, die Here is die ewige God, die skepper van die hele aarde, hy word nie moeg nie, hy raak nie afgemat nie, en sy insig is ondeurgrondelik. Hy gee die vermoeides krag. Hy versterk die wat nie meer kan nie. Selfs jong manne word moeg en raak afgemat. Selfs manne, hulle vleer, struikel en val, maar die wat op die Here vertrou, ek dink die ou vertaling sê, die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Hulle vlieg met arendsvlerke, hulle hardloop en word nie moeg nie, hulle loop en word nie afgemat nie. Net daai paar verse, kom ons sluit net die oë. Vader, terwyl die woord oop lê en ons hoor die woorde van Dawid en ons hoor die woorde van Jesaja, is dit nodig dat ons harte moet stil maak voor U. Here, en net weer evalueer, waar staan ek? Waar is ek op hierdie pad van geloof terwyl daar soveel geraas is rondom ons? Here, kom praat met elkeen van ons. Kom lei ons op U pad. Amen. Voordat ek by die 5 minuties kom, wil ek een vers met julle deel en Hanlie, ek dink jy's nou daar, kan dit vir ons so lank opsit, Romeine 8:37. En wanneer ons in die Ou Testament lees, dan sien ons baie keer word daar godsmanne uitgedaag met groot situasies. En dan, alhoewel hulle in die begin een bykie terugduins van hierdie uitdaging en een bykie wegskram, ons dink aan Gideon, ons dink selfs aan Moses en ons kan een paar manne opnoem, ander het net vol uitgegaan soos David, sien ons dat elke keer staan hulle op teen die uitdaging en hulle voer die opdrag uit wat die Here gegee het. En vanoggend wil ek dalk vir jou kom bemoedig met hierdie woorde, dat maak nie saak hoe groot die uitdaging is wat jy nou nie oor staar nie. En nou praat ek met kinders wat, manne en vroue wat die Here Jesus aangeneem het. Met God is jy 'n meerderheid. In die Here Jesus het jy meer as wat jy nodig het. En die vers wat ons na kyk, is in Romeine 8 vers 37, wat sê, ons is meer as oorwinnaars, deur Christus wat ons die krag gee. Sien, ek en jy staan in die Here Jesus, en die dinge wat ek en jy gaan deurgaan, kan ek en jy deurgaan, want die Here gee vir ons krag. Nou, ek wil dit vasmaak, ek wil net eers hê, jy moet hierdie gedagte laat insink, jy is 'n oorwinnaar in Christus. Sien nie vir jou langs aan, jy is 'n oorwinnaar in Christus. Wie van julle weet dit? Wie van julle is goed bewus van hierdie vers en sê, ek weet ek is 'n oorwinnaar in Christus, sê ek net op die hande. Ok, wel as jy dit nou nog nie geweet het nie, wil ek jy moet dit saam met my sê. Ons gaan dit 3 keer sê vir dramatiese effek, is dit ok met julle? Ok, so lees hom saam met my op die telling van 3. 1, 2, 3. Ek is meer as 'n oorwinnaar deur Christus wat my die krag gee. Ok, maar nou gaan ons dit bietjie harder sê vir die tweede ronde, ok? Bietjie harder, 1, 2, 3. Ek is meer as 'n oorwinnaar deur Christus wat my die krag gee. En nou wil ek hom huis toe stuur. Ek wil hê jy moet hom onthou. Staan gou saam met my op. Staan gou op. En sien, ons musiekjuffrou het altyd gesê ons sit op ons stembande. So nou is ons stembande oop. Nou kan ons lekker hard praat. OK, so op die telling van 3. 1 2 3. Ek is meer as 'n oorwinnaar deur Christus wat my die krag gee. Baie dankie. Jy kan sit. Ja, prys die Here. Waarvan is ek 'n oorwinnaar? Ons nou gesê ons is oorwinnaars, wonderlik. Wie van julle het al die marathon klaar gemaak? Op jou rusbank. OK. Marathonne word nie gewen op rusbanke nie. Sien, om 'n oorwinnaar te wees, impliseer dat daar moeilike tye gaan kom. Sien julle dit? So. Vir 'n weermag om te wen, moes daar 'n opponent gewees het. vir, ek weet nie wie is die neste tennisspeler nie, maar vir die een om te wen, moet die ander, moet daar een ander een wees, wat kan verloor, stem julle saam. En net so in ons lewens, wil ek jy moet verstaan, moeilike tye is nodig, vir my en vir jou om 'n oorwinnaar te kan wees in Christus. Ons het nie nodig om oorwinnaars in die hemel te wees nie, want as ons gered is, ons is vry en ons is in die hemel, daar is niks om te oorwin nie. Maar solank ons hier op aarde is, gaan ons nodig om oorwinning te hê. En wanneer ons deur hierdie moeilike tye gaan, as jy reg op jou raamwerke, is al 5 dinge wat ons nie moet doen nie, wat ons nooit mag doen nie. As jy op jou raamwerk, nommer 1, wat is die eerste moenie? Die eerste moenie is, moenie bang wees nie. 1 Petrus 3 vers 14 sê, moenie vir mense bang wees nie, of julle laat afskrik nie, in julle harte moet daar net heilige eerbied vir Christus die Here wees. Ok, so Petrus skryf eindelijk vir die vervolgde mense, en niemand van ons wat hier sit word vir ons geloof vervolg nie. Wel, ek dink nie so nie. Eindelijk het ons het baie lekker hier in ons gemakzone hier, jy kan jou Bybel oopmaak, jy kan kerk toe gaan, jy kan jou kruisie by die werk uitdeel, en nou die dag toe kom een ou van Tykelot en hy lever daar af, en ek sê vir hom, do you know Jesus? Because he loves you. Hy sê, I'm Muslim. Ek sê vir my, anyway, Jesus loves you. en ons kan vrylik met ons geloof omgaan. So, op 'n manier is Petrus nie heeltemal van toepassing op ons nie, maar het is toch. Want ek sien baie keer vrees ons hierdie lewe. Ons vrees mense. En die Here wil nie hê, ek en jy, moet die heeltyd in vrees lewe nie, die heeltyd met angstigheid lewe nie, die heeltyd gestres wees oor wat mag kom en wat dalk mag gebeur nie. Weet julle wat doen hierdie dinge? As jy die heeltyd geworried is oor jou werk, julle, ek en Domie Chris sport nou al baie, maar julle weet mos ek is a mighty warrior, nie? Elke keer as iets skeef loop, dan begin ek mightily worry. En dalk is, wie van julle is mighty warriors? Ach, julle jok. Oh, is baie meer aan, en dankie vir julle wat eerlik is. En, maar dis nie wat die Here vir ons wil hê nie, die Here wil nie hê, ek en jy moet die hele tyd loop en worry oor goed wat mag gebeur nie, want dit wys dat ons hom nie regtig vertrou nie. En onthou ouens, ek en jy is nou in die Here Jesus. Wat is die laaste woorde van Matteus? Wie kan vir my sê, wat is die laaste woorde van Matteus? En onthou, ek is by julle, tot die volleinding van die wêreld. Dis die Here Jesus se woorde, dis die Here wat met die disippels praat. Ek wil hê jy moet weet, onthou julle Georgia daai of nie Georgia nie. Alex het die papiertjie gewys van sy dogter Danielle. Waar's Danielle? Wat die briefie het van Jesus is by my. Jesus is by jou. Dalk moet jy vir jou ook so 'n briefie skryf. Elke keer as jy so in die worry gaan, die briefie oopmaak. Die Here wil nie hê ek en jy moet bang wees nie. Psalm 127 vers 1 sê die Here sal jou beskerm teen alle gevaar. Jou lewe sal hy beskerm. Dis nie vers 1 nie. Staan 'n bietjie verder aan. Die Here het onderneem om vir jou uit te kyk. Nou vriende, hoor gou mooi. Ek weet nie wie van julle is ingeskryf by Netwerk 24 nie. Maar as jy Netwerk 24 ingeskryf is en jy lees die koerant elke dag daar, dan is dit altyd moord en dood. En weet julle wat vind ek van myself? As ek nou weer lees, iemand is nou weer bygekom, dan klik ek op die artikel en lees ek maar nou die artikel. Snaaks hoe dit werk nie. Ek weet nie, hoekom lees ek het nie, stem my negatief, as ek, ja, kyk nou weer die land, it's down the drain, niks kan van hierdie land goed afkom nie, maar ons moet ons self herinner, ek en jy is nie burgers van hierdie land nie, daar is net een manier hoe jy burger kan wees van hierdie land, en dit is as jy nie 'n kind van die Here is nie, want die oomblik as ek en jy 'n kind van die Here is, dan is ons vreemdelinge in hierdie wêreld, ons burgerskap is waar? In die hemel, so, of ek lewe, en of ek sterwe, sê Paulus in Romeine 14 vers 8, my lewe behoort aan die Here. Jou lewe is bewaar in Christus. Ou vriende, ek is 'n pa, daar sit my vrou, en daar sit my dogter, en ek dink my seun sit ook daar iewers. Weet julle, hulle is my alles. Weet julle wat 'n passief is? 'N passief is iemand wat nie glo in geweld nie, hulle sal geen geweld toepas nie. Ek was 'n passief gewees, tot ek getrou het en kinders gekry. Nou is ek 'n agressief is. Is dit 'n woord? As ek iemand of iets kry, nee, in my huis in die middel van die nacht, dan is dit moeilikheid. En ek, hoekom ek dit vir julle sê is, want ek lewe saam met julle in hierdie wêreld, en ek sien saam met julle wat besig is om te gebeur, en julle ons mag nie, dat hierdie dinge ons oë van die Here Jesus afval nie. En dit gebeur maklik, ek en jy maak daai keuse, elke dag moet ek kies om te sê, weet jy, hier is 'n stikkende wêreld, maar ek moet my vertroue in die Here stel. Ek gee vir julle goeie nuus en slegte nuus. Wat wil julle eerste hoor? Kom ek gee vir julle slegte nuus. Kaapstad is die 7de gevaarlikste stad in die wêreld. Jy het geweet, dit is so statisties bewys. Dis die slegste nuus. Die goeie nuus is, dit is nie die gevaarlikste nie. Ek het nou kyk wat die gevaarlikste is. Ek het nie geweet die plek bestaan nie, maar Los Cabos in Mexico is die gevaarlikste plek in die wêreld. Die meeste moorde word daar gepleeg. Nou, wanneer ons sê ons moet in die Here vertrou en ons moet ons oop die Here Jesus hou, dan beteken dit nie ons moet dom wees nie. Vertroue en domheid is nie dieselfde nie. Ek klim nie uit in die wildtuin en loop tussen die leeu's en sê die Here gaan my beskerm nie. Ek gaan die Here baie vinnig ontmoet, persoonlik. So, om vertroue in die Here te hê, is nie om met my fiets in die middel van Los Cabos, Mexico te ry en te sê, die liefde van Jesus is won. Jy doen dit nie. Okay, so ek en jy neem verantwoordelikheid. Ons sit alles in plek wat ons nodig het in hom plek. Maar weet jy wat, as die Here kies om my en jou te kom haal, moet ons gereed wees. Amen? Amen. My en jou lewe is nie in ons eie hande nie. Dis in die Here se hande. Ok, so moenie bang wees nie. Sê nie vir die ou langs aan, moenie bang wees nie. Ok, nommer 2. Nog 'n moenie vir moeilike tye. Moenie in jou toewyding verslap nie. Moenie in jou toewyding verslap nie. Sien, op 'n manier is hierdie 5 losstaande preekies. Seker 5 kort boodskapies, maar moenie in jou toewyding verslap nie. Paulus sê in Romeine 12 vers 1, moenie in jou toewyding verslap nie. Ons het al hieroor gepraat, bly altyd geesdriftig en dien die Here. Paulus moedig hierdie gemeente aan om te sê, ouens, ons het mekaar gesê, ons moenie ons toewyding verslap nie, bly altyd daai woord geesdriftig. Is dieselfde Griekse woord wat gebruik word wanneer jy jou ketel kook om vir jou koffie te maak, daai selfde woord vir kook, dis om geesdriftig te wees. Weet julle hoe wonderlik sal dit wees as ek en jy kook vir Jesus? Hoe wonderlik sal dit wees as ons kook vir die Here Jesus daar buite kan in hierdie moeilike tye. Dis wat nodig het om te gebeur. Wanneer jy deur moeilike tye gaan, sorg dat jy bly kook vir die Here. Sê vir die ou langs aan, jy moet kook vir die Here. Jy moet kook vir die Here. Ons moenie ophou kook nie. Ongelukkig is hierdie een van die goed wat die maklikste gebeur. Die eerste ding wat gebeur wanneer iemand deur 'n moeilike tyd gaan. En ek het julle vertel, iemand wat in hierdie kerk was, iemand wat in hierdie gemeente was, het deur 'n moeilike tyd gegaan. Hy en sy vrou het geskei. Toe bel ek vir hom, ek sê vir hom, hoorie vriend, waar is jy? Sy nee, ek moet nou eers wegbly. Ek moet nou eers my eie lewe uitsorteer en wat ek aflei van hom is, hy het sommer opgehou met alles, en hy bly nou daar in sy huis, hy kry daar 'n grot weg, en hy wil niemand sien nie. En Engeland, is die grootste fout wat ek en jy kan maak, wanneer jy weer 'n moeilike tyd gaan, moenie weghardloop van die Here af nie, soek juist die Here. Dis wanneer jy die Here die meeste nodig het. Kan iemand amen sê daar? Dis wanneer ons sê, die Here die meeste, Romeine 12 vers 11, moenie in jou toewyding verslap nie, bly altyd geesdriftig. Paulus sê in 2 Korintiërs 12 vers 9, en dalk sit jy hier so en jy sê, maar Johan, jy weet nie waar deur ek gaan nie. En onthou nou, moeilikheid kan enigiets betref, dalk sit jy hier so en jy gaan regtig deur 'n emosionele moeilike tyd, jou huwelik is dalk nie lekker nie, en het lyk vir jou, dis nog 'n lang pad voor het gaan regkom. En Paulus gaan naar die Here toe, en hy vra hom 3 keer, hy sê, die boodskapper van Satan is na my toe gestuur, om my met die vuiste te slaan. Lees die woorde, dit is dramatiese woorde. En dan sê hy, 3 keer het ek vir die Here gevra, Here, vat hier die doring uit my vlees uit, en wat sê die Here? My genade is vir jou genoeg. Sê gou saam met my, die Here se genade is vir my genoeg. Ek sê dit asof jy dit bedoel. Die Here se genade is vir my genoeg. Dis genoeg. Wie van julle was al by die tandarts? Ek beloof julle, ek was in Bloemfontein. Ek gaan na die tandarts toe, voordat hy my invat. En ek sê vir hom, hy was in ons gemeente, so ek het hom nie dokter genoem, ek het hom oom genoem. Ek sê vir oom, wanneer gaan jy tandarts toe, want jy kan mos toch nie in jou eie tande werk nie. Hy sê nie, hy was seker 5 of 6 jaar terug by die tandarts. Ek sê vir hom, hy sê, want hy is so bang. Rarig, hy het dit gesê. En wie van julle voel ernstig geïntimideerd as jy voor die afspraak sit? Wie van julle voel geïntimideerd? Ok, dis een van my grootste oomblikke in my lewe wat ek vrees beleef. Nou gaan hierdie man in my tand werk, hy gaan boor. Hy gaan eerst soos ek 'n lang naalde, dik naalde, in my tandvleis insteek en my inspuit, en dan gaan jy, klink soos 'n dronkie die hele dag, en dan, as hy dan nou klaar gewerk het, wie van julle het al uitgestap en gestink, maar was nie so erg nie? Of, was nie so erg nie? Weet julle, partykeer is dit hoe ons maak met die lewe. Ons kyk na die lewe, hier kom 'n probleem, en ons blaas hierdie probleem uit die water uit op, groot, dis hierdie groot probleem, is die einde van die wêreld, is die einde van die, en dan gaan ons net deur dit. En weet julle, ons leer nooit, dat as ons terugkyk en sê, hoorie, dis nou die 60ste probleem wat ek so opblaas in my hele lewe val uit mekaar uit, net om te sien, die Here het my deur dit gedra. Die Here het jou tot hier gebring, hy gaan jou nie hier laat val nie. Amen. Hy gaan jou nie hier in die steek laat nie. Die Here is committed teenoor jou. Die dag toe jy hom aangeneem het as verlosser, het hy 'n besluit geneem, hy gaan deurkom vir jou. Nou hier is die geheim. Moeilike tye moet my en jou vriend word. Ek weet dit klink nie reg nie. Maar moeilike tye is wat my en jou per definisie oorwinnaars maak in Christus. So wanneer jy in 'n moeilike tyd is, dank die Here dat jy nie alleen is nie en dat jy saam met die Here 'n meerderheid is. Ok, so moenie in jou toewyding verslap nie. Ouens asseblief, ek vra julle mooi. Wanneer jy 'n moeilike tyd gaan, moenie ophou om die Here te soek in gebed nie. Moenie ophou om die Here te soek in die woord nie. Weet jy, ons praat nou nie van 'n akademiese belangstelling in die woord nie. Ek praat van 'n diep verhouding. Moenie jou nie onttrek van die Here nie. Wanneer dit moeilik raak, soek meer van die Here. Soek nog meer en gryp die Here Jesus aan. So dis nommer 2. Nommer 1, moenie bang wees nie. Nommer 2, moenie in jou toewyding verslap nie. Nommer 3, skryf op jou raamwerk. Moenie die duiwel vat kans gee nie. Moenie die duiwel vat kans gee nie. Efesiërs 4 vers 27 sê, moenie die duiwel vat kans gee nie. Ons vers wat ons baie hier aanhaal is in 1 Petrus 5 vers 8. Wees nigter, wees vyand. Wees nigter, wees wakker, julle vyand. Die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu. Wat wil hy doen? Hy kyk om iemand te verslind. Weet jy, die duiwel wil sy hakke in jou lewe inkry. Weet jy, vir party van julle wat lekker aan die brand is vir die Here en kook vir die koning, wat hy wil doen met jou, hy wil jou net neutraliseer. Moenie so hard praat oor die Here nie. En weet vir die van julle wat amper op kookpunt is, hy wil julle net nog 'n bietjie louer maak. En hy wil net elke keer, hy wil jou net twee stappies, as jy besig is om die trappe op te klim van die Here, wil hy jou net so bietjie terugtrek en terughou. En hy is die heeltyd aktief besig in ons lewens, die heeltyd aan die werk, amper soos, wie van julle het al in kougom getrap? En dan probeer jy daai dit vat jou maande om al daai kougom uit te kry. Jy raak later aan gewoon aan. Jy loop in die kombuis, hoetsk. Sulke pinkolletjies oral. Ouens asseblief man, moenie jou kougom uitspoeg op die vloer nie. Ja, vat 'n asblik toe. OK, dis 'n preek vir 'n ander dag. Maar net so. Weet julle, die duiwel soek enige plek om 'n houvas in jou te kry. Hy kry jou verslaaf aan drank, hy kry jou verslaaf aan dwelms, aan pornografie, aan enige ding wat hy kan kry om jou aandag van Christus af te kry en te hou. Hy soek enige rede. Hy wil jou verhoudings versuur. Hy wil jou aandag net die hele tyd weghou van die Here Jesus. En ek en jy moet wakker wees daarvoor. En soos Paulus sê, ons moenie dat hy vat kans kry nie. Nou, dalk sit jy vanoggend hierso en jy weet die duiwel het houvas op jou lewe. Jy weet dit. Hy het jou op 'n stadium in die versoeking help bly en jy het in die versoeking getrap en nou sukkel jy met hierdie sonde. Jy sukkel met dit. Jy kan van niemand sê nie. Weet jy, dit is nogal interessant, nê, hoe mense hulle sonde geheim hou. En weet jy wat is die probleem van as jy sonde geheim hou? Weet jy dink dis net jy en die duiwel wat daarvan weet, maar die Here weet dit in elk geval. En solank ek dit geheim hou, kan ek nie oorwinning kry daaroor nie. Solank ek dis my geheim. Ek sal dit in my binnekas hou. Solank kan ek nie oorwinning kry daaroor nie. En daarom moet ons kyk dat ons seker maak ek kom voor die Here en ek bely hierdie ding en ek kry manne en vroue om my, as jy man is 'n man en vroue vrou om my te help om oorwinning te kry. Spreuke 28 vers 13 sê wie sy sonde wegsteek moet niks goed te wag te wees nie. Wie sy sonde bely en daarvan afsien sal genade ontvang. En in Johannes 4 vers 4 sê Johannes ek en jy het klaar oorwinning gekry oor die wêreld. Daar's geen rede hoekom die duiwel jou vasgevang te hou nie. Weet julle wat doen hy? Hy kom gee vir jou 'n ding waaraan jy moet val. En as jy dan val, dan druk hy sy vinger in jou gesig en sê, "Jy's 'n slegte Christen." Dis nou hoe 'n Christen optree. En nou wat gebeur is, jy sit vanoggend hier, en jy is bang om enig iemand te sê, want wat gaan mense sê? Weet jy, wat maak jy saak wat mense sê nie? Wat saak maak is dat jy oorwinning kry? Wat saak maak is dat jy bevryding kry, so dat jy nie verder daar kan sit nie? Ouens, as jy vanoggend hier sit en jy sukkel met 'n ding, ek het nodig dat jy oorwinning moet kry. Ek het nodig dat jy moet kan opstaan en sê, twak, ek gaan nie toelaat dat die duivel verder my vrymoedigheid beroof, my vreugde beroof, of enigiets beroof nie, ek gaan oorwinning kry oor hierdie ding, want ek is 'n oorwinnaar in Christus. Wie kan amen sê daar? Ons is oorwinnaars in Christus. Dis wat 1 Johannes 4 vers 4 sê. In Bloemfontein het ons gaan kamp, saam met die jeug. En die plaasboere dan, vir pret, op die saterdagoggend, het hy dan 'n varkie uitgehaal. Het jy al ooit gehoor van die idioom, om soos 'n maar vark te skree? Ok, ek het dit gesien. Dan wat hulle doen is, hulle vat hierdie vark en smeer hom met kookolie. Nee, ons gaan hom nie lewendig braai nie, moenie worry nie. En dan laat hulle hom vry, dan moet die jeug hom nou probeer vang, 1-1. Nou ek is seker, dis nie regtig die regte manier om te doen, dit klink vir my ook maar cruel, man, toe ek nou daar dink, maar daai tyd het dit eintlik vet pret gewees. Dan moet jy nou hardop in die vark vang, maar niemand kan daai vark gevang nie. Want as jy nou hom vat, dan zoef, en dan lê jy daar in die vark mis. En dan is dit die volgende ou se beurt, want jy het net een kans, dan probeer jy hom gryp, en dan zoef, maar die heel tyd skree daai vark. Ek kan nie skree soos 'n vark nie, maar jy kry die idee. Julle ouens, ek weet nie hoe geestelik ek nou olie kan maak om te sê ons moet varke wees wat soos olie gesmeer is nie. Maar ons moet so maak dat die duivel nie 'n hou vas op ons kan kry nie. En die enigste manier is om terug te gaan na die vorige punt toe is om nie in jou toewyding te verslap nie. Bly geestdriftig. Dis die manier hoe jy oorwinning kry, dat die duivel nie hou vas op jou kry nie. Leef nog sterker vir die Here. Maak jou lewe nog meer deel van die Here Jesus. Verkondig nog meer van die Here Jesus. En moenie terughou nie. Moenie jouself terughou nie. Gaan voluit. Ek sien uit volgende jaar begin ons met 'n reeks radikaal. Ek hoop het gaan radikaal wees. Ok. So, dis dan nou nommer 1. Moenie bang wees nie. Moenie in jou toewyding verslap nie. Moenie die duivel vat kans gee nie. Nommer volgende. Moenie die werking van die gees teestaan nie. Moenie die werking van die gees teestaan nie. Paulus sê vir die gemeente in Tessalonika, in Tessalonisense 5 vers 19, moenie die werking van die Heilige Gees teenstaan nie, soos wat die punt ook sê. Ek dink daar's baie misverstand rondom hierdie onderwerp van die Heilige Gees wat in ons lewens werk. Ek dink ons broers en van die charismatiese kerke maak dit 'n ding dat ek het julle al vertel, ek het saam met hierdie vriende gaan koffie drink wat hulle gesê het, nee, maar die woord was maar net 'n wave, die Heilige Gees het nuwe dinge en nuwe goed, en weet julle, dis eintlik nie waar nie, dat die Heilige Gees lei ons nie buite die woord van die Here nie. So, ek wil vir julle vinnig sê, as jy plek het om te skryf op jou raamwerk, dalk daar in daai notas, wil ek dalk net 2 of 3 uitklaringe maak rondom die Heilige Gees, wat vir jou gaan help, om te verstaan, wat is die rol wat die Heilige Gees in jou lewe wil speel. So, 3 verse wat ek wil hê, moet neerskryf in jou raamwerk, as jy wil, Johannes 16 vers 13, wat sê die rol van die Heilige Gees, is, wanneer die Gees kom, sê Jesus, sal hy julle in die waarheid lei. So, die Heilige Gees se rol, en ons gaan nou daaroor ietsie sê, is om my jou in die waarheid te lei. Maak dit sin. Nou ok, wat is hierdie waarheid? Wat is hierdie waarheid? Wel, Johannes gaan verder in Johannes 17 vers 7, wat Jesus in sy gebed sê, u woord is die waarheid. So, die woord is die waarheid, is julle by, volg julle my lyn van redenasie. En dan Johannes 16 vers 8 sê, as hy, dis Jesus wat vir sy disippels sê, as hy die Heilige Gees kom, sal hy die wêreld oortuig van sonde, van geregtigheid en van oordeel. Nou, ek wil vinnig vir julle die 3 basiese rolle uithaal wat die Heilige Gees in my en jou lewe het. Maar voordat ek dit doen, wil ek dalk net Johannes 1 vers 12 lees, een van my gunsteling verse, hoe word ek 'n kind van die Here? Sien, voordat ek die Here Jesus aanneem, is ek verlore in my sonde, ek is weg van die Here af, en ek weet dit, ek tas in die donker rond, en dit kan wees dat jy vanoggend hier sit, en jy kom kerk toe, en jy die mooi vorm van Christelikheid, maar jy weet in jou hart, jy het nie 'n verhouding met die Here nie. En weet jy, solank jy nie 'n verhouding het met die Here nie, gaan jy sukkel met enige ding, want jy het nie die oorwinningskrag van Christus in jou lewe nie. Nou, dit gesê, wanneer ek die Here Jesus aanneem, Johannes 1 vers 12, staan aan almal wat hom aangeneem het, die wat in hom glo het, het die reg gegee om kinders van God genoem te word. So, hoe word ek 'n kind van God? Ek neem Christus Jesus aan. Maar sien, daar's 'n miskonsepsie daar buitekant, dat ek neem die Here Jesus nou aan, en dan ontvang ek die Heilige Gees eers later. En dis nie waar nie, julle. In Romeine 18 vers 6 staan daar dat my Gees getuig saam met die Heilige Gees, dat ek 'n kind van God is. As ek nie die Heilige Gees in my het nie, dan is ek nie 'n kind van God nie. So met ander woorde, ek word 'n kind van die Here wanneer ek Jesus aanneem en ek ontvang die Heilige Gees. En nie 'n bietjie van die Heilige Gees, ek ontvang die volheid van God in die Heilige Gees. Nou okay, nou het ek 'n lekker teologiese les vir julle gegee. Julle het neergeskryf. Ek sal dit weer vir julle gee. Julle kan gaan luister op die internet. Maar, hier is die drie basiese rolle. So die eerste funksie van die Heilige Gees, rol nommer 1 as jy nou wil, die Heilige Gees se eerste taak is om my te oortuig van Christus se verlossingswerk. Die eerste rol wat die Heilige Gees het is, dis die Heilige Gees wat by my en jou in ons hart kom klop en sê, jy moet die Here Jesus aanneem. En as jy vanoggend hier sit en jy het nog nie die Here Jesus aangeneem nie en jy voel hierdie brandende behoefte om die Here Jesus aan te neem, dis die Heilige Gees. En as ons 1 Tessalonisense 5 vers 19 lees en dit sê moenie die Heilige Gees se werk teëstaan nie, dan wil ek vanoggend vir jou sê moenie teen die Heilige Gees werk nie. As die Here jou roep vanoggend, as jy vanoggend hier sit en jy het nog nie die Here Jesus aangeneem as verlosser nie, dan roep dit. Dis die Heilige Gees wat in jou lewe werk en vir jou sê dis tyd. Dis tyd, moenie uitstel nie. En kans is goed dat dit nie die eerste keer is nie, dat jy dit al 'n paar keer beleef het. Moenie die Heilige Gees weerstaan nie. Gee oor. Neem die Here Jesus aan. Okay, dis nommer 1, die eerste rol. Die tweede rol, dis die Heilige Gees se taak om ons in die waarheid te lei, om ons in die woord te lei. So wat die Heilige Gees doen, is dit stuur ons terug na die woord van die Here toe. Dis die Heilige Gees, al ooit die verse gelees en sê, hey, ek het dit nog nooit raak gelees nie, en het brand in jou hart vas, het jy dit al beleef. Dis die Heilige Gees. Die Heilige Gees maak die woord vir jou lewendig. En wanneer jy die woord bestudeer en jy lees dit en jy sê, wow, maar al hierdie goeders is van toepassing op my. En wanneer jy vers lees, dan brand dit in jou hart en sê, maar hierdie moet ek doen, hierdie moet ek doen. Dis die Heilige Gees se werk. En ek en jy moet nie die Heilige Gees weerstaan nie. Wanneer hy vir jou iets sê uit die woord uit, moet jy dit doen. Nou, julle sien 'n probleem hierso. In Amerika, die enigste plek waar hulle behoorlike statistieke opneem, sê hulle 1 uit 10 belydende Christene lees hulle Bybel weekliks. 1 uit 10 Christene lees hulle Bybels weekliks. Nie eens daagliks nie, weekliks. Nou ek weet nie wat die statistieke hier is nie. Maar as dit die geval is, kan jy verstaan hoekom mense nie die leiding van die Heilige Gees ervaar nie. Hulle wil die leiding van die Gees hê, maar hulle wil nie in die woord wees nie. En ek en jy moet seker maak ons vas aan die woord van die Here, want dis hier waar die Heilige Gees vir ons gaan lei. Romeine 8 vers 29 sê die taak is om my en jou gelykvormig te maak aan die Here Jesus. Sien, krijg jy almal se oë kry. Dis wat God wil doen. Die tweede rol is, die Heilige Gees gebruik die woord om my en jou lewe te skaaf en te skaaf, dat op die einde van die dag net 'n teebeeld van Christus oorbly. Dat ek en jy lyk soos die Here Jesus. Dis die rol van die Heilige Gees. En dan die derde rol van die Heilige Gees. En dit is, om die liggaam van Christus toe te rus vir goeie werk. So hier sit ons, en ons het allerhande gawes, ons het allerhande talente, en is die Heilige Gees wat in my en jou lewe werk om te sê, ouens, ons moet werk vir die Here, ons moet werk in die Koninkryk. En julle ouens, ek kom vra julle vanoggend weer mooi, en ek wil net weer dankie sê vir die ouens wat so hard werk, en vanoggend weer was daar weer 'n klomp ouens hier, en is altyd vir my lekker om so vroeg saam met die mense koffie te drink, maar ek wil vir jou vanoggend vra, as die enigste ding wat jy doen in die Koninkryk, sonoggende kerk toe is en huis toe gaan, dan praat ek nou spesifiek met jou. Wil jy nie inskakel nie? Wil jy nie vir my kom help? Kom help my toe. Julle, ons is besig om die Koninkryk van die Here uit te brei. Kom help my. Kom ons werk saam. Sê julle my kom help. Sê toe. Ok, nou wil ek net die dele wat moem gesê het, moet julle name vir my neerskryf. Ok, ek wil dit net neerskryf vir Alex gee. Ok, nommer 5, die laaste moenie. Moenie wegbly nie. Moenie wegbly nie. En hiermee maak ons klaar. Moenie wegbly nie. Hebreërs 10 vers 25 sê ons moenie van die samekomste van die gemeente wegbly soos party se gewoonte is nie. Nou ons het nou gesê die eerste ding wat mense doen wanneer hulle deur swaar tyd gaan, is hulle hou op om die Here te soek in gebed, hulle hou op om te soek die Here in die woord te soek, maar nog 'n ding wat hulle doen is hulle hou eenvoudig op na die gemeenskaplikes die gemeente te kom. Hulle hou op om hiernatoe te kom. Hulle bly net weg. En dan is jy precies waar die duivel jou wil hê, want hy wil jou isoleer. Hoor gou mooi, die duivel wil jou isoleer. Wie van julle het gister rugby gekyk? Ek het nie, maar ek weet een van die strategieë is om spelers te isoleer, veral die goeie spelers, en hulle op daai manier, wat sê Afrikaans vir disable? Karen, weet nie, disable. gedisabel. En so maak hy dat hy net nie krag het nie. Dis wat die duivel met my en jou wil doen. Hy wil jou isoleer. Hy wil jou een kan kry. Hy wil jy moet voel, ag, wat help het? Ek bly liever by die huis, ek sal die preek op die internet luister. En dis nie die Here se wil vir jou nie. Hy wil hê jy moet hier wees. Ek het jou nodig. Ek het nodig dat jy hier moet wees. Ek het gedink aan die moeilike tye. Hier's 'n paar gedagtes en hiermee wil ek afsluit van hoekom jy hier moet wees as jy deur moeilike tye gaan. Is jy reg daarvoor? Jy het seker nie meer skryfplek oor op jou raamwerk nie, nê? Kenneth, jy kan maar opkom, maar staan net vas, okay. Hier's hoekom jy moet kerk toe kom wanneer jy deur 'n moeilike tyd gaan. Jy's hoekom jy moet. Nommer 1. Hier is manne en vroue wat reeds deurgegaan het, wat jy deurgegaan het. Gister toe praat ek met 'n goeie vriend, ons gaan drink koffie by Wimpie en ons kuier en ons praat oor sy hart wat hy het vir manne. En manne wat sukkel, en julle daar sukkel meer manne as wat ons dink. Want ons manne is mos Afrikaners, ons sukkel nie. Kom, wie van julle soos ek? Ons gebruik geweld en as geweld nie werk nie, het ons nie genoeg daarvan gebruik nie. Wie van julle? Dames, julle sal nie verstaan nie. So die eerste rede hoekom jy juist moet kom in moeilike tye is want hier is manne en vroue wat voor jou deur dieselfde tipe moeilikheid gegaan het. En jy het nodig om by hulle te hoor. Jy het nodig om dit nie geheim te hou nie. Jy het nodig om te sê, "Hier's ek kort hulp. Ek het hierdie probleme in my lewe en ek kry nie deurbraak nie. Help my." Dis die eerste rede. Ja, die tweede rede hoekom jy moet wees in moeilike tye is want daar's ander manne en vroue wat dalk nie weer dieselfde is nie, maar hulle gee om vir jou. En hulle moet 'n oogie hou op jou. En as jy hier is, dan kan hulle net incheck by jou. Hulle kan dalk nie identifiseer met jou probleem waardeur jy nou gaan nie. Maar jy weet hulle kan net aan jou stamp en sê, "Ey man, ek is lief vir jou. My hart breek vir jou, ek bid vir jou." Nog 'n rede hoekom ons juis moet kom wanneer ons deur swaar tye gaan is want wanneer jy in daai moeilike tyd kan vasgryp aan die Here Jesus word jou getuienis soveel meer werd. Wanneer jy in jou moeilike tyd kan sê maar ek dien die Here en ek hou aan, dan bemoedig jy die res van ons. Julle is 'n paar van julle wat die afgelope paar jaar deur horribale omstandighede is, maar julle het vas bly hou in die Here. Ek wil vir julle dankie sê want dit bemoedig my. Want wanneer ek deur die week in my kantoor sit en ek moet werk en ek moet moeilike gevalle sien, dan het ek voorbeelde om te gebruik. Ouens, daarom wil ek jou mooi kom vra vanoggend, as jy deur 'n moeilike tyd gaan, moenie wegbly nie, moenie wegraak nie, maar kom juis. Jy het ons nodig en ons het jou nodig dat jy moet vas bly staan in die Here. Amen. Vriende, ek wil teruggaan na 1 punt toe, voordat ons heeltemal afsluit. Dankie, Kenneth. Daai moenie die werking van die Heilige Gees teëstaan nie. En dalk as jy vanoggend hier staan, dis wat jy besig is om te doen. Jy's besig om die Heilige Gees se werk in jou lewe teë te staan. Ek gaan nou vir jou bid en ek gaan vir jou geleentheid gee om te reageer, om te sê, "Here, U werk in my lewe, maar ek wil nie teen dit mee staan nie." En ek gaan vir jou geleentheid gee om op te staan, om te sê, "Dis ek. Ek wil nie meer teen die Heilige Gees staan nie." Kom ons bid saam. Vader ons, kom bring die lof en die eer aan U Here dat ons U woord kan oopmaak en dat dit so relevant is en so kragtig kan werk in ons lewe vandag en dat ons oë op die Here Jesus kan hou en Here dat ons kan verstaan maar daar's regtig 'n gevaar daar buite kan goed wat ons nie moet doen wanneer ons deur moeilike tye gaan nie. Maar Here, ek kom vra dat U in hierdie oggend elkeen van ons weer opnuut sal oproep deur die Gees. Here, om U werklik te soek in ons lewens. Dalk sit jy vanoggend hier so en jy weet, hierdie afgelope tyd dalk 'n worsteling gehad met die Here. En jy sê vanoggend, maar Here, ek gaan nie meer die Heilige Gees teëstaan nie. Ek wil doen wat U my lei. As dit jy is vanoggend wat sê, Here, ek wil hê jy moet opstaan, net daar waar jy is, want ek wil vir jou bid. En ek vra jy moet opstaan want dis 'n dramatiese stap. Maar om te sê ek gaan nie die Heilige Gees verder. Is daar enige iemand wat wil opstaan? Dankie. Nog iemand wat wil opstaan? Ouens, gebeur wonderlike dinge in ons lewens as ons nie die Heilige Gees weerstaan nie. Daar gebeur wonderlike dinge in ons lewens wanneer ons sê Here, vir my om 'n oorwinnaar in Christus te wees, moet ek die leiding van die Gees in my lewe volg. Dis 'n paar wat opstaan daar bo op die galery sien ek julle ook. Is daar nog iemand wat wil opstaan voor ek vir hierdie ouens bid? Dankie. Kom ons bid saam. Vader, u sien die manne en vroue wat staan. En Here, u weet wat hulle uitdaging is. Ek kom vra Here dat u in elkeen van hulle se lewens sal werk, dat hulle hierdie volgende stap in u sal neem, dat dit wat die Gees hulle toelaai, dat hulle gehoorsaam sal wees. En sal sê, Here, dis nie meer oor my nie, dis oor u. Vader, ons kom vra dat u elkeen van ons sal seën, Here, die wat wou staan en dalk nie gestaan het nie. Here, dat ons u genade sal beleef en sal weet, u genade is vir ons genoeg. In Jesus naam bid ons dit. Amen.